teille laulajille ja myös säästäjille, ja tietysti säästäjäkin laulaa. Tervetuloa te kaikki Jeesuksen nimessä. Ja siitä onkin vähän aikaa, kun olen nähnyt teitä näin runsaasti. Kiitos Herralle. Täällä me ollaan Herran armosta. Ja te siellä ruutujen ääressä, niin, ja no on tietokoneessakin ruutu, mutta toivottavasti Herran henki saa meitä koskettaa, puhua meille virvoittavia sanoja ja myös oikaisevia sanoja. Olen todella miettinyt ja rukoillut, ja kiitos teille muille, joka olette muistaneet tätä kokoushetkeä. Että Herran henki vaikuttaisi sanansa ja laulunsa kautta. Meillä ihmisillä meillä ei ole mitään siinä mielessä annettavaa siihen verrattuna, mitä Herran henki antaa. Ja meinaa toi kurkku olla vähän epäselvä näin. Mun mielessä on sitten ollut tämä roomalaiskirje 8. luvun alusta lähtien. Tämä on niin rohkaisevaa, tämä sana. Minua se lohduttaa, on lohduttanut ja lohduttaa edelleen. Täällä sanotaan näin, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Siis ei ole kadotustuomiota Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuolemaan laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, joka emme vailla lihaa mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihaa mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Ja sitten menen tuonne neljänteentoista jakeeseen sitä muutama. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakuntakin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Siellä on elämä Jumalan luomakunnassa. Ja se, että nämä kärsimykset, mitä meitä kohtaa täällä, kun me vaellamme Herran ominaa, niin ne on meille, voi sanoa, että kaikki tapahtuu meidän parhaaksemme. Että Herra muuttaa meidät, hän tyhjentää sitä sisintä omaa minä ja antaakseen uutta hänen henkensä kautta. Ja sen, mitä Jumala antaa meille, niin se on elämää. Se on henkeä ja elämää. Tämä meidän lihamme, sehän ei pyhity koskaan, niin kuin me tiedämme. Tämän kanssa taistellaan hautaan asti, jos siinä mielessä. Mutta Kristus meissä on kirkkauden toivo. Ja hänen kauttaan me voitamme taistelutkin, kun me häneltä pyydämme, Herra, auta minua. Semmoista asiaa ei ole meillä täällä, kun vaellamme ja taistelemme. Kellä on mitäkin. Monella on lapsuudesta, nuoruudesta haavoja, joita ei tahdo parantua. Mutta kerralla. Mutta ne paranevat pikkuhiljaa Herran hoidossa. Voi olla, että joku pääsee kerta heitolla, mutta tämä prosessi, mitä me käymme, niin se on sen takia, että me vähennettäisiin ja Kristus meistä sai suuremman sijaan. Ja tätä me koemme silloin tällöin, kun me olemme kirkastusvuorella. Niin Herran henki on meistä ja täsmentää sanaa ja puhuu sanan kautta, että Kristuksen tähden, Kristuksen tuntemisen tähden ja Kristuksen armon tähden, Jumalan armon tähden, niin hän meitä kuljettaa enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Tämä taistelu käy ihan loppuun asti, kun me ummenamme silmiämme. Tai jos Kristus hakee omansa täällä, kun me vielä vaellamme. Ja se tapahtuma vaikuttaa näin, kun sanaa seuraa ja lukee. Ja se, mitä tapahtuu Lähi-Itä-Israelissa, niin tämähän on ajan merkki, koska se on, Jumala on sen näin asettanut. Hän puhuu Israelin kautta, siis tapahtumien kautta. Ja me voimme sen, kun me näemme nyt, miten Israelia pommitetaan, ei nyt aina suorilla pommilla, mutta semmoisella vihamielisyydellä, että pois ja mutta Jeesus on kuitenkin voittaja. Jumala on hoitamassa nämä asiat sen mukaan, mitä hän on aivoittanut, sen ajan mukaan, mitä hän on suunnitellut. Siinä ei, Jumala ei ole sitä, että se ei ole niin kuin meikäläinen, että tutisee paikat jo, ja sillä tavalla, että tuleeko tästä mitään. Jumala on iankaikkinen ja hän on päättänyt aivoittanut näin, ja se toteutuu aikanaan. Siinä ei saatanakaan sitä tyhjennettyä, vaan se tapahtuu. Ja tämä rohkaisee meitä, ei me sillä, että en minä ainakaan iloitse siitä, että siellä pommitetaan ja tehdään yhtä ja toista pahaa. Mutta se rohkaisee minua, kun minä näen, että sana täyttyy. Se tapahtuu, mitä sanaan on kirjoitettu. Ja tämä rohkaisee meitä itse kutakin, vaikka ei se ole kiva se, mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen, tai se prosessi tässä. Mutta tärkeintä on, että on Jeesuksen kanssa asiat kunnossa, niin Herra hoitaa meidät, vaikka tulisi mitä. Niin kauan kuin me pysymme hänessä kiinni, niin voittajina ollaan. Kiitos Jumalalle, että hän on meitä synnyttänyt tämmöiseen toivoon. Ja joka ei ole vielä päässyt tähän toivoon, tähän uskoon, niin ovi on auki. Ovi on auki. Ja se ei ole monimutkaista, pitää jonkun määrätyn koodin tuntia. Ei vaan Jeesukselle sanot, että Jeesus, tule minun sydämeeni. Tule asumaan. Näytä minulle sanasi totuudeksi. Ja Herra näyttää ja hän synnyttää sinut uudesti, jos et ole vielä. Ja siitä alkaa se todellinen elämä. Siis se, mitä Herran henki antaa. Se on todellista elämää. Ei sillä, että se olisi joka käänteessä hallelujaa. Ei suinkaan. Mutta siinä on se kallio, kun henki laittaa sen meidän tänne sisimpäämme, niin se on kallio, joka kestää. Ja jos vielä, kun meillä on niin armullinen Jeesus, jos niin kävisi, että lankeaan johonkin, niin kun mun täytyy sanoa, että kyllä minä lankeaan monesti. Se on joko vihaan tai pahan puhumiseen tai joku semmoiseen, mitä ei ole Jumalalle sopivaa, niin sana tuomitsee. Mutta kun ottaa sen asian tehdä ja haluaa tehdä parannuksen, sanoo Jeesukselle se sana suoraan niin kuin se on, että näin minä tein, auta minua, anna anteeksi. Niin sana, että Jeesus on sovittanut syntimme jokainen synti, ja kun me nöyrymme, niin hän antaa anteeksi. Halleluja. Meillä ei ole semmoinen Jeesus, että hän laskee, että joo niin ja niin monta syntiä sä oot tehnyt, että ei vielä yksi synti, niin pops. Ei niin kauan, kun me Herran eteen tuomme asioitamme, niin Herra hoitaa. Sillä hän on maksanut täyden hinnan. Jo ennen kuin sinä synnytkään, niin sinun synnin hinta oli maksettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tämä on ihmeellistä, mutta se ei astu voimaan ennen kuin otamme Jeesuksen vastaan pelastajana. Sitten se astuu voimaan. Halleluja. Ja Herra on ollut, ja jos minä katson vaellustani, niin ei, mutta Jumalan armosta hän ei ole hyljännyt, vaan nostanut ja kantanut, eheyttänyt. Ja vielä saamme iloita Jumalan suurista teosta, sillä me toivomme ja uskomme näin ja kuuluukin, että Herra antaa vielä herätyksen myös Suomen maahan, koska tämä kansa on kääntänyt selkänsä pois pelastajalta. Mutta hän on armollinen, rakastavainen Jumala, ja jos ei näin olisi, niin tästä ei tulisi mitään. Mutta kiitos Herralle, hallelujaa, että ei ole kadotustuomiota sille, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen, halleluja. Pyydetään Herra, että siunaa tämän kokouksenkin täältä tästä eteenpäin. Ja Jos on, kyllä me vieläkin rukoillaan, että otetaan rukousaiheet sitten. Mutta Jeesus, me kiitämme sinua. Isä, me kiitämme sinua. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos tästä armon päivästä. Kiitos sinun sanastasi. Kiitos sanastasi, joka toteutuu silmiemme edessä ja Lähi-idässäkin. Herra, kiitos Isä sinulle uskollisuudestasi ja rakkaudestasi. Sinä annoit Poikasi Jeesuksen Kristuksen meille elämäksi, ja hän on kuningasten kuningas ja Herran Herra. Hän on suurin, hän on voimakkain Jeesus Kristus. Kiitos Herra, että sinä tänäkin päivänä meitä virvoitat, olet virvoittanut ja virvoitat edelleen Herra. Kiitos Jeesus, että sinulla on aikaa meille jokaiselle ja olet kiinnostunut siitä, mitä me tarvitsemme, mutta myös, että me kunnioitamme sinua ja kunnioitamme Isää, Poika ja Pyhä Henkeä. Kiitos Jeesus, että sinä olet ihmeellinen auttaja, uskollinen. Halleluja. Kiitos todella Isä, että sinä annot ihmispolosille Jeesuksen. Missä me olisimme ilman Jeesusta? Ei, sinä olet valmistanut näin ihanan pelastajan, joka on Jeesus Kristus. Kiitos veresi voimasta. Jeesuksen veren voima on väkevä voima. Ei ole semmoista, joka puhdistaa ihmispolosen synneistä, mutta Jeesuksen veri. Halleluja. Kiitos ja kunnia Isälle, Pojalle, Pyhälle Hengelle. Aamen. Nyt annamme näille laulajille, ja laulavat ilmeisesti parisen laulua, sen jälkeen niin Matti Ryynänen tulee julistamaan meille lisää Herran sanaa.
Rauhaa teille kaikille. On vähän sellainen tunne, niin kuin siellä Raamatussa kerrotaan, että he kaikki olivat yhdessä koolla. Tosin emme koko seurakuntana ole koolla. Vielä täällä kaikki eivät ehkä ole käsittäneet sitä, että saa jo kokoontua. Mutta kuitenkin on kiva nähdä teitä täällä. Ja toinen ajatus, mikä tuli tässä jo alussa, kun jo noin runsas kuukausi sitten tuli mieleeni, en uskalla oikein sanoa, että sydämelleni, mieleeni, ajatus, jota tulen tuomaan esille, kun kuuntelin Nisse-veljen puhetta tässä alkuun, että ymmärsin, mitä varten. Mieleeni tuli ne ajatukset, joista tulen tuomaan esille. Kun viimeksi puhuin, toin esille, että mitä Jumala sanoi käärmeille, kun se oli pettänyt ensimmäisen ihmisparin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3, 14 ja 15 sanoo, Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu. Kaikkien karjan eläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi. Ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Tästä tapahtumasta kuluu noin 4000 vuotta, kun tämä tapahtuu, että vaimon siemen murskasi käärmeen pään. ja riisui aseet hallitukselta, kuten Paavali kirjoittaa kolossalaisille kolossalaisen kirjeen toisessa luvussa heti alusta. Luetaan heti asian yhteyden vuoksi aina tuonne 15 jakeeseen saakka, jossa siellä 15 jakeessa oikein se asian ydin tulee esille. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani. Paavali oli sellainen evankelista, joka vei sanomaa ja oli sitten myöskin paljon huolissaan niistä ihmisistä, jotka niihin aikoihin elivät siellä. Ja niin kuin minä uskon, että myöskin meillä on tänä päivänä kansamatkaajistamme huolta siitä, missä he kerran viettävät iäisyytensä. Että he sydämet yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevalla puheella. Vaikka ruumillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessanne vallitsee, ja luja uskonne Kristukseen. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa hänen, rakentukaa hänessä, vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu, olkoon kiitoksenne ylitsevuotavaista. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa ja antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset, vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Tässä tapahtui tämä käärmeen pään rikkipolkeminen. Galattalaiskirjeessä 4:4-7 myöskin mainitaan, mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että pääsisimme lapsen asemaan. Koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen. Jumalan tahdosta. Minkä perillinen? Taivasten valtakunnan perillinen. Halleluja. Valtavia sanoja. Mutta kuinka tähän päästään? Siis lapsen asemaan. Kun Jeesus oli noin 30-vuotias, Raamattu kertoo Matteus 3:13-17, siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi, minä tarvitsen kasteen sinulta ja sinä tulet luokseni. Mutta Jeesus vastasi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkysen. Ja taivaasta kuuli ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tässä tuli taivaasta tuollainen vahvistus oikein, jonka sekä Jeesus itse kuuli, että myöskin ne, jotka olivat kuuntelemassa siellä. Sitten Jeesus joutui vihollisen kiusattavaksi, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, mutta Jeesus päihitti vihollisen vetoamalla sanaan, siis kirjoituksiin, eli vanhaan testamenttiin. Nähtävästi melko pian Jeesuksen kasteen jälkeen Johannes kastaja vangitti. Ja kun Jeesus kuuli, että Johannes oli vangittu, hän lähti Galileaan. Hän jätti Nasaretin ja asettui asumaan Kapernaumiin, joka on järven rannalla, Sebuloonin ja Naftalin alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan kautta puhuttu sana. Sebuloonin maa, Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa, pakanoiden Galilea. Kansa, joka asui pimeässä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Näin kertoo Matteus evankeliumissa 4:12-17. Vanhempi käännös ilmaisee tämän asian voimakkaammin, ainakin minun mielestäni, siis näin. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli se elämänmuoto, joka silloin oli vallalla, ei kelvannut Jeesukselle. Jotain oli tehtävä. Jeesus antoi puheessaan niin sanotussa vuorisaarnassa paljon elämän ohjeita, muun muassa autuaksi julistaminen Matteuksen 5. luvun alussa. Myöskin hän puhui ahtaasta portista. Ja tämä asia silloin jo runsas kuukausi sitten tuli minun mieleeni ahdas portti. Matteus 7:13-14 sanoo, menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ei tarvitse muuta kuin mennä ja huitelee. Ei tarvitse kysellä mitään. Mutta mikä on päämäärä? Kadotus. Ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään. Ja harvat löytävät sen. Tämä on vakava asia, jonka Jeesus tässä ilmaisee. Että harvat löytävät sen. Sen sijaan monet menevät siitä portista ja sitä tietä, joka vie kadotukseen. Muistan nuoruudestani, kun pidettiin hengellisiä tupakokouksia, ja niissä joskus oli joku innokas saarnamies, niin kuin niitä silloin niihin aikoihin oli, ja puhui ahtaasta portista ja kaidasta tiestä. Ja siellä saattoi olla kuulijani joku koulukaveri, ja kuinka seuraavana koulupäivänä sai kuulla pilkallista puhetta ahtaasta portista ja kaidasta tiestä. Monille se on pilkan aihe. Samalla este mennä sitä sisälle. Joillekin on esteenä se, että minut on lapsena kastettu ja käynyt rippikoulun ja konfirmoitu, joten ei minun tarvitse mennä mistään ahtaasta portista sisälle. Erehtyikö Jeesus, kun puhui ahtaasta portista ja kaidasta tiestä? Toisille esteenä on ystävät ja kaverit ajatellen, että mitä ne sanovat, jos minä alan puhua jostain ahtaasta portista ja parannuksen teosta. Nehän luulee, että minusta on tulossa joku hihhuli. Joillakin on esteenä perinteet, halutaan pysyä siinä, mihin on kasvatettu, isien uskossa. Nykyinen koulutus monille on esteenä. Ei ole kouluissa uskonnon opetusta niin kuin ennen. Opetetaan evoluutioteoriaa faktana ja näin kumotaan Raamatun totuudet. Nuoret tulevat välinpitämättömiksi ja työntävät luotaan kaiken puheen Jumalasta ja siitä, mitä on Raamattuun kirjoitettu. Ja Raamattua pidetään satukirjana, ihmisten kirjoittamana. Joillekin esteeksi muodostuu elämäntapa, päihteet, rikollisuus, uhma, etten tarvitse mitään uskonnollisuutta. Jotkut sanovat olevansa agnostikko, joten ei kiinnosta, ei kiinnosta. Jotkut sanovat, että minä en ole tehnyt mitään sellaista pahaa, että tarvitsisi tehdä mitään parannusta. Sekin on este ja estää menemästä ahtaasta portista sisälle, josta Jeesus puhui. No, miksi pitäisi kiinnostaa? Miksi vaivata mieltä ja päätään tällaisella asialla? Siksi, että missä aiomme viettää iäisyytemme. Siinä on aihetta miettiä asiaa. Se on meidän itse valittava, missä vietämme iäisyytemme. On vain kaksi vaihtoehtoa. Joko iankaikkisuus Jumalan yhteydessä tai iankaikkisuus kadotuksessa paikassa, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Matteus 25:41 näin sanoo. Ilmestyskirja 20:11 ja 15 puhuu näistä samoista asioista ja juuri siihen, kuinka sitten lopullisesti joutuu sinne paikkaan, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan hänen kasvojaan pakenivat. Taivas ja maa, eikä niiden löytynyt sijaa. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Mikä on se teko, joka estää meitä joutumasta tuliseen järveen? Ja että saadaan nimi elämän kirjaan. Vastaus. Tottele Jeesusta ja mene ahtaasta portista sisälle ja lähde kulkemaan kaitaa tietä. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet. Myöskin se rakkaus, jota Jumala on osoittanut meitä ihmisiä kohtaan, tulisi puhutella vakavasti meidän sisintämme. Se äärettömän suuri, aivan käsittämätön rakkaus, jota Jumala osoitti meitä ihmisiä kohtaan. Tämä tuttu Raamatun paikka, Johannes 3.16 ja siitä eteenpäin aina 21. jakeeseen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettynyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu. Hän on valintansa tehnyt. Koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen, ja tämä on heidän tekonsa, ja tämä on tuomio, valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja, sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Kysymys, kuinka mennään sisälle ahtaasta portista taivastielle, eli kaidalle tielle? Vastaus on parannuksen teko. Uudesti syntyminen. Vastaanottamalla se pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, jonka Jeesus tuli tuomaan meille maksamalla meidän syntivelkamme. Eli vastaamalla myöntävästi hänen rakkauteensa, jota hän osoitti ihmiskunnalle maksamalla meidän syntivelkamme ristillä. Ei riitä se, että uskomme kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Ei riitä se, vaan meidän täytyy uskoa ja vastaanottaa Jeesus pelastajana ja vapahtajana, meidän syntiemme sovittajana ja iankaikkisen elämän antajana. Silloin saamme kokea niin kuin Johannes evankeliumissaan kirjoittaa 1. luvussa ja jae 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Vanhempi käännös sanoo voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja sitten seuraamalla Jeesuksen antamaa merkkiä menemällä kasteelle ja näin täyttää kaikki vanhurskaus, niin kuin Jeesus sanoi Johannekselle. Aina kun näitä asioita ajattelin, niin tulee mieleeni eräs tapaus tulla Ruotsissa, kun siellä vaimon sukulaisten luona olimme käymässä, ja siinä eräs heistä, kun tuli hengellisistä asioista puhetta, niin sanoi, että kyllä hän on sitä mieltä, että ei sitä voi siinä uskossa pysyä, että ja niin. Ja minua harmittaa se, että minulla ei silloin ollut kunnolla sanoja vastata, että ei sitä omiin voimiin tarvitsekaan. Koska Johannes siellä kirjoittaa, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Et sinäkään, ystäväni, joka et vielä tunne Jeesusta, niin tarvitsee ajatella sitä, että kun minä olen tämmöinen heikko ja mä lankeilen vähän väliä, enkä minä uskon, että ei minusta ole siihen. Sinusta juuri onkin, koska sinä et omalla voimallasi voi, mutta kun otat vastaan Jeesuksen, voima tulee siihen. Syntien anteeksi saaminen tulee siinä samalla. Halleluja! On suuri tekijä tämä pelastus, jonka Jeesus tuli tuomaan tänne. Jeesuksen ei tarvinnut tehdä parannusta, koska hän oli synnitön, vaikka hän menikin kasteelle. Hän ei ollut Aadamin jälkeläinen, siis isälinjan mukaan hän ei ollut Aadamin jälkeläinen, vaan Jumalan poika. Mutta näyttääkö sen tietä? Koska hän oli tie, niin kuin hän itse sanoi. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän meni Johanneksen kastettavaksi noin 30-vuotiaana, eli vuotiaana ei vauvaikäisenä. Monille on esteenä se opetus, että kun on lapsena kastettu ja liitetty seurakuntaan, eli nimi on kirkon kirjoissa, niin ei tarvitse tehdä mitään, vaan armo riittää. Yksin armosta, Lutherin opetus. Raamatussa on useita esimerkkejä, kuinka toimittiin, kun haluttiin ottaa Jeesus vastaan pelastajana ja lähteä häntä seuraamaan hänen viitoittamalla tiellä. Oikein tuttu ja monta kertaa luettu kohta on apostolien tekojen toisessa luvussa, ja siellä jakeet 37 ja 40. Anteeksi. Kun Pietari oli pitänyt ensimmäisen puheensa, helluntaina 50 päivää myöhemmin, tai aikaisemmin, tästä olisi pitänyt mun sanoa, kun hän oli kieltänyt tuntevansa Jeesuksen, mutta sai uuden mahdollisuuden, kun hän kolme kertaa sanoi rakastavansa Jeesusta ja sanoi, että Jeesus on hänelle rakas. Nyt Pietarin puheen jälkeen ihmiset tulivat kiinni otetuiksi. Ja apostolien tekojen 2.37 sanotaan, tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä. Jotenkin tuli semmoinen kyselevä, epävarma olo, että miten hän tässä. He sanovat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää. Vanhempi käännös tässäkin sanoo, tehkää parannus. Minulle se sopii hyvin tuo sanonta, tehkää parannus. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. On sellaisiakin mainintoja, että ettei saisi pelotella ihmisiä helvetillä. Eikä tuomita ketään. Ajatellaanpa sellaista asiaa, että jossakin olisi joku vaarallinen paikka, esimerkiksi jonnekin tielle olisi tullut semmoinen vajoama. Että jos siihen ajaa esimerkiksi autolla, voisi käydä hyvinkin huonosti, niin eikö siitä pitäisi varoittaa? Yleensä tienhoitaja niin tekeekin, asettaen varoitusmerkin tai puomin, ettei kukaan vain ajaisi siihen. Niin eikö sitten pitäisi varoittaa ihmisiä vielä suuremmasta vaarasta joutumisesta kadotukseen? Sananlaskutkin Raamatussa ohjeistaa meille, joille on annettu ymmärrys näistä asioista. Sananlaskut 24.11. Pelasta ne, joita viedään kuolemaan. Pysäytä ne, jotka hoippuvat surmattaviksi. Niin eikö ole oikein, että tuomme ihmisten tietoon näin tärkeän asian, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, niin kuin Paavali puhui siellä Ateenan Areopaagilla. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaati sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Kuunnellakaa tarkasti, mitä siinä tarkoitetaan, kenestä on puhe. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Apostolien teot 17.30 ja 31 oli tuo asia tultu ilmi. Varmaankin monet teistä kuulivat Paavo Järvisen puheen lauantaina 8.5. TV7:lla, kun hän puhui. Hän puhui näystä, jonka hän oli nähnyt ja kirjoittanut sen muistiin, kuinka siinä näyssä hän oli ollut jossakin kallion sisällä, jossa oli sellainen käytävä. Ja sen käytävän molemmin puolin oli sellaisia vankihuoneita, jotka oli lukittuja. Ja nämä vangit olivat niitä, jotka olivat kuolleet syntisinä. Huusivat siellä armoa, olivat vihaisia ja katkeria. Mutta heille sanottiin, ettei ole enää armoa. Ei ole enää armoa. Myös hän kertoi, että kun hän jatkoi eteenpäin sitä käytävää, tuli vastaan ikään kuin semmoinen kirkko. Ja siellä oli pappeja ja piispoja sekä kuorolaisia, jotka yrittivät sanoa jotakin, mutta eivät voineet enää puhua mitään. Heidän sanomansa elämänsä aikana oli ollut, niin kuin Jeesus sanoi Matteuksen 7:21-23. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profeetoineet, sinun nimessäsi ajanneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä sanon heille, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luota niitä laittomuuden tekijät. Tämä on vakavaa puhetta ja vakavaa luettavaa. Sanomamme on oltava sitä, jonka Jeesus toi isän sydämeltä. Ei niin kuin kirkkoisät ovat sen tulkinneet. On puhuttava se, mikä on Raamattuun kirjoitettuna sellaisena, kun se on kirjoitettuna, ei muunneltuna eikä tulkittuna. No niin, olemme päässeet niin pitkälle, että olemme uudesti syntyneet ja lähteneet kulkemaan kaitaa tietä, josta Jeesus mainitsi. Niin, palaamme takaisin Johanneksen evankeliumiin, Johannes 14, 15 ja 17. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilin isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Voi kun lohdutulinen sanoa. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet. Sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Viimeisinä iltana ollessaan opetuslasten kanssa pääsiäisaterialla Jeesus puhui opetuslapsilleen ikään kuin jäähyväispuheessa paljon pyhästä hengestä. Ja mainitsi Johannes 14.25 jakeessa, tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Myös Johannes 15.26 mainitsee, kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän luota, niin hän, totuuden henki, joka lähtee isän luota, todistaa minusta. Jeesus jatkaa puhetta ja sanoo, nyt minä menen lähettäjäni luo, eikä kukaan teistä kysy minulta, minne sinä menet. Murhe täyttää sydämenne, koska olen sanonut tämän teille, mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois. Ei puolustaja tule luoksenne, mutta mentyänne pois minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Ensimmäisenä Jeesus mainitsee tässä luettelossa sen uskon, että ihmiset työntävät hänet pois. Ei se meille kuulu. Ei mua kiinnosta. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Siis vihollinen on jo tuomittu, sillä ei ole mitään armoa. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, Jeesus jatkaa, mutta te ette nyt voi sitä ottaa vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut sillä, hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille, kaikki mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Näin Johannes 16, 12 ja 15. Näin Jeesus puhui pyhästä hengestä ollessaan opetuslastensa kanssa viimeisenä iltana ennen kärsimystään ja kuolemansa ristillä. Myöskin ylösnoustuhan hän puhui ja sanoi apostolien teet 1, 4 ja 5. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut, minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Jeesus sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka, koskien myöskin Finlandiaa, maan ääriä. Eikö se Finland ole maan ääri tai laita? Hyppään tässä asiassa toiseen, kun apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa on niin hieno ilmaisu 14. jakeessa, kun sanotaan, että he kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin Marian ja miten se jatkuu? Jeesuksen veljien kanssa. Tämä minua siunaa. Jeesuksen veljien kanssa. Hekin olivat siellä. Jeesuksen veljet hän suhtautuivat aikaisemmin vähän niin kuin semmoisesti ivallisesti, mutta heidän sydämensä silmät olivat avautuneet. Ja hekin olivat tulleet tuntemaan totuuden ja uudesti syntyneet. Ja sen seurauksena Jaakobista tuli myöhemmin oikein seurakunnan johtaja Jerusalemiin. Myöskin Jaakob ja Juudas saivat kirjoittaa omat kirjeensä Uuteen testamenttiin meidänkin luettavaksemme. Halleluja. Siirrymme nyt apostolien tekojen toiseen lukuun, kun helluntaipäivä oli tullut. Muuten juutalaisen kalenterin mukavissiin tänä päivänä on helluntai. Tai huomenna. Meillä se on, kun on eri kalenteri, niin vähän eri aikaa, mutta viikon päästä mekin saamme viettää helluntaita. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä. Ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tässä täyttyi se lupaus, josta Jeesus puhui vielä ollessaan opetuslastensa seurassa, ja opetuslapset täytettiin voimalla, niin ettei Pietarinkaan tarvinnut mennä takaviistoon vasemmalle niin kuin 50 päivää sitten, vaan kun ihmiset ihmettelivät, että mitä tämä oikein on. Kun monet, jotka olivat tulleet Jerusalemiin savuot eli helluntaa juhlille, kuulivat sen maan kieltä, jossa he asuivat. Ja ihmettelivät, että mitä tämä on. Ja kun vielä kuulivat, että he puhuivat Jumalan suurista teoista, niin ihmettely oli sitäkin suurempaa. No, ja ainahan on niitä koiranleukoja, jotka keksivät sitten omiaan ja sanoivat heidän olevan juovuksissa. Silloin Pietari, nyt tämä Pietari, astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, juutalaiset, miehet ja kaikki te, jotka asutte Jerusalemissa. Tulkoon tämä teille tiettäväksi, kuulkaa mitä sanon. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta päivän 3. tunti, vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Viimeisinä päivinä on tapahtuvaa, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne uneksuvat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarini päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he profeetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä. Verta, tulta, savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on suuri lupaus. Tämä on tapahtuma, täyttymys sille lupaukselle, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen ollessaan vielä täällä maan päällä heidän kanssaan. Niin kuin aikaisemmin saitte kuulla, kuinka monessa kohtaa Jeesus puhui ennen lähtöään, ennen kärsimystä ja myöskin kärsimyksensä jälkeen pyhästä hengestä. Ja näin sitten tässä apostolien tekojen 2. luvun alussa tapahtuu tämä ihana hetki. Noin 10 päivää oli kestänyt siitä, kun Jeesus viimeksi oli puhunut näistä asioista heille. Eli tämä tapahtuma oli täyttymys sille lupaukselle, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen ollessaan vielä tällä maan päällä heidän kanssaan. Ja opetuslapset todellakin saivat voiman ja rohkeuden alkaa julistamaan parannuksen evankeliumia. Ja jo Pietarin ensimmäisen saarnan tuloksena noin 3000 henkeä tuli uskoon ja heidät kastettiin. Halleluja. Ystäväni, jos tämä kuulemasi puhe herätti sinussa pienintäkin epävarmuuden tunnetta sisimmässäsi siitä, onkohan minun asiani varmasti kunnossa ja olenko todella taivastiellä vai olenko lavealla tiellä matkalla kadotukseen, laita asiasi kuntoon Jeesuksen kanssa, sillä tämä päivä on vielä pelastuksen päivä. Tämä päivä on vielä pelastuksen päivä. Siunausta teille. Niin, voisin kysyä tässä ja käden ilmaisulla voit ilmaista, onko sinun sydämelläsi asiaa, jonka haluat kertoa meidän vapahtajallemme Herramme, siellä on, Jumala siunatkoon teitä. Siellä on myöskin, Jumala siunatkoon teitä. Herra Jeesus, Herra Jeesus, kiitos, että saamme olla tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että saamme olla sinun kasvusi edessä. Herra, sinä näet kaikki nämä kädet, jotka kohottivat sen merkiksi, että heillä on asiaa sinulle. Herra, sinä monta kertaa sanoit, että Isä kuulee kaiken. Hän vastaa. Kiitos, Herra, että jokainen, joka kätensä osoitti, hän sydämessään kääntyy sinun puoleesi, ikään kuin huutaa apua sinulta. Ja kiitos, että sinä vastaat niihin asioihin. Ja Herra, erikoisesti, jos joku, joka ei vielä tunne sinua pelastajana ja vapahtajana, Herra, anna hänelle rohkeus. Rohkeus kääntyä, tehdä parannus, ottaa sinut vastaan pelastajana ja vapahtajana. Ja kiitos, että sinun lupauksesi kuuluu vielä tänäkin päivänä, että sinä annat voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja niin jokainen etsivä löytää sinut ja saa lähteä taivastielle. Herra, myöskin tänä päivänä, kun kuulemme huonoja uutisia Israelista, tahdomme Isä osoittaa sinulle huutomme. Siunaa Israelia, varjele Israelia, anna rauha Jerusalemille. Herra, näet kuinka siellä rakettia lentää ihmisten niskaan. Muutamia on menettänyt henkensä. Vain niiden niin sanottujen uskonnollisten kapinoiden, väärin ymmärrysten, harhaan johdettujen takia, jotka eivät tunne sinun sanaasi, vaan ovat saaneet suuren eksytyksen 1400 vuotta sitten, ja joka on erittäin voimallisena siellä iskostunut ihmisten mieliin. Herra, armahda, Herra, armata heitä, niin näitä ympärillä olevia kansoja kuin myöskin Israelin kansaa. Mutta kiitos siitä lohduttavasta sanasta, että sinä olet sanassasi luvannut, että joka Israelia varjelee, hän ei torku eikä nuku. Kiitos, Herra, että sinun silmäsi tarkkaavat tänäkin päivänä niitä tilanteita. Herra, sinun sanasi toteutuu. Sinun sanasi toteutuu. Mutta Herra, siunaa erikoisesti niin, että vielä Israelin kansasta tulisi paljon niitä, jotka ottavat sinut vastaan, Jeesus, pelastajana ja vapahtajana. Että myöskin Israelin kansasta olisi suuri se morsiusjoukko, joka kerran nousee tuulin ja pilvin sinua vastaan, Jeesus. Herra, siunaa myös koko maailman evankeliointi. Herra, näet kuinka aivan kuin Nooan päivät lähestyvät meitä tänä päivänä. Ihmiset elävät niin kuin Nooan päivinä, niin kuin Lootin päivinä, välittämästä sinun sanastasi. Ja Herra, siunaa myöskin tämä sana, jonka juuri katselimme ja toimme esille, Herra, että se saisi vaikuttaa niissäkin kuulijoissa, jotka eivät ole tässä huoneessa, vaan ovat siellä median äärellä YouTubessa kuuntelemassa, jos joku siellä, joka tuntee epävarmuutta, niin anna hänelle rohkeutta kääntyä sinun puoleesi. Herra, kiitos, että olet kanssamme. Kiitos niistä siunauksista, joita olet antanut meille. Herra, siunaa meitä jokaista, pyhän nimesi kunniaksi. Amen. Amen.
Jumalalle ja Jumalalle väkevästä sanasta. Ilmoitan tulemista tapahtumista viikko 20. Tuleva maanantai rukousaamu kello 10. Tiistaina kello 10 rukousaamu. Torstaina 20.5. sana ja rukous ja ylitys Martti ja Paula Uusitalo. Lauantaina nuorten iltojen kevätkauden päättäjäiset. Sunnuntaina, siis viikon päästä, suuri lähetys, suora lähetys Pietarsaaren Saalemin YouTube-kanavalla. Ja vielä sanoisin näin, että joka olet varautunut siihen tässä laulujen aikana, sisaret laulaa, pari laulua vielä, niin täällä on koppa, uhrikoppa ja tuolla on toinen, joka on siihen varautunut, niin tiedoksi. Ja sanoisin näin, että jos vielä on jollakin joku rukousaihe, jotta sä haluat, että kannetaan, ja täällä on veliä edelleen, niin ole rohkea. Ja sitten näille sisarille minä kiitän tässä teidän palveluksestanne. Kiitos Herralle teitä ja varjelkoon teitä edelleen tässä kalliissa pelastuksen armossa. Amen. Kiitos teille muillekin. Herra kanssamme, me olemme voittajia Jeesuksessa. Amen.